Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Όλοι όσοι καταφέρατε να βρεθείτε για λίγο ή για πολύ κάπου, προκειμένου να ξεκουραστείτε, θέλω να πιστεύω ότι τα καταφέρατε. Για αυτούς που τώρα ετοιμάζονται, να πω πως επέλεξαν ενδεχομένως την καλύτερη περίοδο. Βλέπετε τώρα ο κόσμος ο πολύς έχει απομακρυνθεί από παραλίες και βουνά και ως εκ τούτου θα έχει καλύτερη ησυχία και κυρίως καλύτερη εξυπηρέτηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευχηθούμε καλό χειμώνα, ούτε καν καλό φθινόπωρο. Αυτό το οποίο από καρδιάς εύχομαι σε όλους σας είναι ένα καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, μιας και έχουμε μέρες ακόμα. Σκεφτήκαμε σήμερα να πάμε κάπου δροσερά και σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα που σαφώς θα δικαιολογήσει τον τίτλο της εκπομπής. Μια ιστορία θα σας πούμε και σήμερα. Μια ιστορία στην οποία θα ψάξουμε μια 22 Αυγούστου κάποιας χρονιάς για να δούμε τι έγινε. Δροσερά σας είπα, έτσι. Έχω την αίσθηση πως από τις πρώτες κιόλας συγχορδίες του χαλιού που θα ακολουθήσει, μάλλον θα καταλάβετε πού θα ταξιδέψουμε. Οι περισσότεροι από εσάς, φίλες και φίλοι, μαθαίνοντας αγγλικά, σας είπαν κάποια στιγμή όταν ήρθε η ώρα της, πως τη λίμνη στην Αγγλία την λένε Lake. Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι ψέμα αυτό. Τι είναι οι γλώσσες τελικά, ε? Διαρκεί ζωντανοί οργανισμοί που μετεξελίσσονται, ποτέ με λάθος τρόπο που πρέπει να κόβεται με μαχαίρι, όπως το βλακοδέστατο να παράξω, όπου ανοίγω παρένθεση τελικά φίλες και φίλοι, αυτός ο Παπανδρέου συντροφιά με την τρέμη μας έκανα να ανατριχιάσουμε με τα ελληνικά τους πολλές φορές. Πότε όμως μετεξελίσσεται και με τρόπο σωστό. Το Lake δεν προήλθε από τον ουρανό, κάτι προϋπήρχε στη θέση του. Και μία σύντομη μελέτη δείχνει πως το Lake έχει τις ρίζες του στο λατινικό lacus, που σημαίνει επίσης λίμνη. Αυτό το Lake λοιπόν, άντε μέχρι την περιοχή Νορθούμπρια της Αγγλίας να το ακούσετε. Εκεί στο Newcastle. Μέχρι εκεί. Μετά πεθαίνει. Όπως πεθαίνει κάθε τι σαξονικό. Καθώς τον ορίζοντα εμφανίζονται τα Lowlands. Λίγο πριν πάρουμε το δρόμο για τα Highlands. Εκεί, στην πατρίδα των Κελτών, στη Σκωτία, η λέξη Lake δεν υπάρχει. Εκεί η λίμνη, αιώνες τώρα, είναι Loch. Αξίζει ένα τέτοιο ταξίδι, φίλες και φίλοι, πιστέψε με, εκεί στις μεγάλες ή μικρές Loch της Σκωτίας, πλάι στα κάστρα μιας άλλης εποχής, όπου οι φεουδάρχες αρχικά έψαιναν τα κάστανά τους σε εγγλέζικη φωτιά, μέχρι που ήρθε ο Βίλιαμ Γουάλας για να ανάψει μια και καλή την επαναστατική φλόγα που κατέκαψε οριστικά το βρετανικό στέμα στη μάχη του Bannockburn. Άλλωστε, το μουσικό χαλί που συνοδεύει την εισαγωγή μας τίτλο έχει Bannockburn. Μη φοβάστε, δεν θα σας πάμε σε μάχες σήμερα, το είπαμε και νωρίτερα. Θεωρώ πως η πρώτη εκπομπή μετά τις διακοπές θα ήταν άδικο να είναι μια βουτιά στο αίμα. Ένα χειμώνα έχουμε μπροστά μας να δούμε. Ω, αίμα. όρεξη να έχετε. Στη Σκωτία όμως θα πάμε. Θα πάμε γιατί καλή δροσιά έχει τέτοια εποχή και φαντάζομαι θα τη χρειαστούμε. Να χώσουμε τα χέρια μας στην τύρφη, να βρέξουμε τα πόδια μας σε κάποια λόχ, να μπούμε σε μια pub και να δοκιμάσουμε ένα ωραίο ουίσκι από άμβικα κάποιου ντόπιου ο οποίος δεν βάζει ένζημα. Πριν το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα, αυτό να σας πω. Μια προσοχή θέλει μόνο, μην τυχόν μας πάρει μυρωδιά το τέρας και μας καταπιεί. Γιατί όπου λόχ και μια νες. Σακίδιο στην πλάτη, φίλες και φίλοι, και φύγαμε για μια 22 Αυγούστου μιας κάποια χρονιάς.
We'll be right back.
Ραδιοφωνικό σταθμό τη ΕΡΤ3 102 FM. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι, σε μία ακόμη εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Χριστιανός στην τεχνική υποστήριξη. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Οι πολλοί οι οποίοι έκαναν ντεμπούτο, μουσικό ντεμπούτο σε αυτή την ραδιοφωνική χρονιά, αντάμωσαν με το τέρας του Loch Ness μέσα από το τραγούδι του Synchronicity 2. Όλα τα τραγούδια τα οποία θα ακολουθήσουν προέρχονται από την Σκωτία και στην πλειοψηφία τους είναι σχετικά με το τέρας της λίμνης Ness. Παζλ είναι όμως οι ιστορίες, φίλες και φίλοι. Και έτσι σιγά σιγά πρέπει να βάλουμε τα διάφορα κομμάτια στη σειρά. Καταγόμενος από βασιλική γενιά, ο Όσιος Κολόμπα γεννήθηκε στις 7 Ιούνιου του 521 στο Ντάργαν της κομιτείας Ντόνεγκαλ στην Ιρλανδία. Αρχικά η μόρφωσή του ανατέθηκε στον Άγιο Φινιανό του Μόβιλ, ο οποίος τον χειροτώνησε διάκονο. Στη συνέχεια ο Κολόμπα, αφού έζησε για ένα διάστημα κοντά στον εκκριστιανιστέντα Βάρδο Γκέμα, εισήλθε στη μονή του Αγίου Φινιανού του Κλονάρ, όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του εμβαθύνοντας κυρίως την Αγία Γραφή, χωρίς ωστόσο να περιφρονήσει την ποιητική τέχνη στην οποία διέπρεπε. Εκεί λοιπόν ο Όσιος Κολόμπα συνδέθηκε με άλλους Αγίους της εποχής του και μετέβη να ζήσει μαζί τους κοντά στο Δουβλίνο σε μια κοινότητα ερημητών. Μόλις χειροτονήθηκε πρεσβύτερος, ανέλαβε το κηρυγματικό έργο του, το οποίο συνέχισε επί 15 χρόνια διασχίζοντας την Ιρλανδία και ιδρύοντας πολλές μονές, οι οποίες έγιναν κατόπιν ονομαστές. Από όλους αυτούς τους ιερούς τόπους εκείνος είχε προτίμηση στο Ντέρι, όπου, όπως τραγούδησε κάποτε, σε κάθε φύλλο βελανιδιάς βλέπω να στέκει ένας άγγελος του ουρανού, όλα αποπνέουν εκεί την ειρήνη, όλα είναι εφροσύνη. Βέβαια, κατά τη σύνοδο του Ταΐλτιου το 563 λίγο έλειψε να αφοριστεί εξαιτίας μιας διχογνωμίας με τον τότε βασιλιά Διάρμπδ. Απαλλάχθηκε όμως, χάρη στην παρέμβαση του Αγίου Μπρέντεν του Μπύρ, ο οποίος έδωσε μαρτυρία ότι ο Όσιος είχε τη χάρη του Θεού. Με την προφητική συμβολή του τελευταίου, ο Κολόμπα αποφάσισε να εγκαταλείψει την πατρίδα του για να κηρύξει τα του Χριστού, όπως έκαναν τόσοι Ιρλανδοί Άγιοι της εποχής εκείνης. Τη νύχτα μιας Πεντηκοστής λοιπόν αποβιβάστηκε μαζί με 12 μοναχούς μαθητές και συγγενείς του στην ίσο Αϊώνα, δυτικά της Σκωτίας. Το μικρό αυτό νησί, που το δέρνουν οι άνεμοι και τα λυσσασμένα κύματα, επίπεδο και χέρσο, αμμώδες και βραχώδες ανάμεσα στην χώρα των Πικτών και κινητών Σκότων, έμελε να γίνει, χάρη στην παρουσία του Κολόμπα, ένα από τα πλέον ονομαστά κέντρα του κέλτικου χριστιανισμού. Αφού οργάνωσε εκεί τον μοναχικό βίο, Όσιος Κολόμπα ανέλαβε τον Ευαγγελισμό των Πικτών του Βορρά, οι οποίοι ήταν ακόμη ειδωλολάτρες. Ακαταπώνητος, σύμφωνα με τις περιγραφές στους ασκητικούς του μόχθους, όπως και στις αποστολικές του περιοδίες, Όσιος Κολόμπα ίδρυσε πολλά εξαρτήματα της μονής του. Να σκεφτείτε ότι αποδίδεται σε αυτόν η ίδρυση 37 μονών στην Ιρλανδία και τουλάχιστον 90 ναών και μονών στη Σκωτία και τοποθέτησε επικεφαλής τους μαθητές του. Όταν δε βρισκόταν στους δρόμους, παρέμενε στη μονή όπου μεγάλο πλήθος επισκεπτών προερχόταν για να τον συμβουλευτεί. Γονάτιζε μπροστά τους, ένυπτε τα πόδια τους και κατόπιν τους ασπαζόταν με αγάπη. Θεραπεύε αρρώστους, αποσοβούσε επιδημίες μοιράζοντας ψωμί που ευλογούσε, ξεδίωκε δαίμονες, εξασφάλιζε ευνοϊκούς ανέμους στους ναυτικούς, ερχόταν βοηθός στους αγρότες, συμφιλίωνε τα χωρισμένα ζευγάρια και παρότρινε σε μετάνοιες τους αμαρτωλούς. Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα ακόμη κομμάτι του σημερινού παζλ. Η πόλη Ιμβερνές, στο βόρειο τμήμα της Σκωτίας, είναι το διοικητικό κέντρο της περιοχής Highland και θεωρείται η πρωτεύουσα των Highlands. Ο πληθυσμός της Ιμβερνές αυξήθηκε ραγδαία από το 1991 έως το 2001 και από το 1997 έως το 2007 με συνολικό πληθυσμό στην τελευταία απογραφή γύρω στις 57.000 κατοίκους. Η Ινβερνές είναι μια ταχαίως αναπτυσσόμενη πόλη με το 1/4 του πληθυσμού των Highlands να ζουν μέσα ή γύρω από την πόλη. Κατατάσσεται στην 5η θέση από 189 πόλεις της περιοχής ως προς την ποιότητα της ζωής. Η θέση είναι υψηλότερη από κάθε άλλη πόλη της Σκωτίας. Το όνομα Ινβερνές στη σκοτική γαλλική γλώσσα προφέρεται Inverness, που σημαίνει το στόμιο του ποταμού Ness. Η πόλη δηλαδή πάνω στον ποταμό Ness, ο οποίος τη διασχίζει. Η ιστορία της πόλης είναι πλούσια και περιλαμβάνει θρύλους της πασίγνωστης τραγωδίας του William Shakespeare για τον Macbeth και το οχυρό που έκτισε εδώ και για την ανακήρυξη της Ινβερνές σε βασιλική πόλη από τον βασιλιά Δαβίδ τον 12ο αιώνα. Αλλά πάλι μαρτυρούν το πέρασμα αγαπημένων ηρώων της ιστορίας των Σκοτσέζων, αυτών που άλλαξαν την πορεία της βόρειας γης τους και κατάφεραν σήμερα στο μυαλό και τις ψυχές ντόπιων και ξένων η Σκωτία να κρατά τη θέση της ως ξεχωριστό κομμάτι της γυραιάς Αλβιώνος. Ακούτε συνέχεια τη λέξη Highlands. Έτσι είναι. Highlands είναι και όχι Highlands. Το λέει άλλωστε και η Καρίν Πόλορτ, σκοτσέζα μέχρι τελευταίου κιτάρου, στο τραγούδι My Heart's in the Highlands. Πάντα συντονισμένες αυτήν την ώρα η Ιερά Πάτρας και η Ιερά Χανίων, στους ακροατές των οποίων στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά, την καλησπέρα μας και την ευχή, όπως είπαμε στην αρχή, για ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού. Ένδοξο πραγματικά, φίλες και φίλοι, το Ιμβερνές στην ιστορία των Σκότων. Ο βασιλιάς Ροβέρτος, ο πρώτος της Σκωτίας, γνωστός και ως Ρόμπερ δε Μπρούς, τον 14ο αιώνα υπερασπίστηκε τη γη των Κελτών απέναντι στις επιθέσεις των Άγγλων και πολιόρκησε ένα από τα 5 κάστρα της Ιμβερνές όταν βρισκόταν υπό αγγλική κατοχή. Η Μέρι Στιούαρτ, αγαπημένη βασίλισσα των Σκότων από την ηλικία των 6 ετών και αποκεφαλισμένη στα 45 της από τους Άγγλους τον 16ο αιώνα, διέταξε την εκτέλεση του κυβερνήτη του κάστρου επειδή της αρνήθηκε την είσοδο στην πόλη και ο πρίγκιπας Κάρολος Εδουάρδος Στιούαρτ, ή αλλιώς Bonnie Prince Charlie, που επιχείρησε μια γενικευμένη εξέγερση των απανταχού της Βρετανίας υποστηρικτών της Σκοτσέζικης Ανεξαρτησίας τον 18ο αιώνα, έδωσε στην περιοχή μία από τις πιο ηρωικές χαμένες μάχες της ιστορίας του, τη μάχη του Κάλοντεν. Ο Νες όμως δεν είναι μόνο ποτάμι. Πάνω απ' όλα στην περιοχή, Νες είναι μια υπέροχη λόχ, μια λίμνη δηλαδή, που εμείς ξέρουμε ως Λόχνες. Κυρίως όμως ξέρουμε το τέρας της. Ένα καλοκαιρινό πρωινό του 565 μετά Χριστόν, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα σαν σήμερα, στις 22 Αυγούστου, να την ημερομηνία, ο Ιρλανδός Ιεραπόστολος Κολόμπα βρέθηκε στο Ιμβερνές για να τελέσει μια ταφή σε μια όχθη της λίμνης Νες. Μετά το τέλος της ταφής, ένας από τους μαθητές του επιχείρησε να κολυμπήσει μέχρι την απέναντι όχθη με σκοπό να φέρει μια βάρκα για τη μεταφορά του δασκάλου του. Ενώ λοιπόν είχε διανύσει περίπου τη μισή απόσταση, το τέρας έκανε την εμφάνισή του και ετοιμάστηκε να του επιτεθεί. Τότε ο Άγιος Κολόμπα, με το σταυρό στο χέρι, φώναξε τα εξής λόγια. «Think not to go further, nor touch no that man. Quick, go back». Μη σκεφτείς δηλαδή να προχωρήσεις, ούτε να αγγίξεις αυτόν τον άνθρωπο. Γρήγορα φύγε πίσω. Σύμφωνα με την παράδοση λοιπόν, μυστηριωδώς το τέρας υπάκουσε και βούτυξε στα σκοτεινά νερά της λίμνης. Φίλες και φίλοι, μόλις σας περιέγραψα την πρώτη εμφάνιση του τέρατος της λίμνης Λόχνες και ήταν, επαναλαμβάνουμε, 22 Αυγούστου του 565. Η ιστορία όμως ουσιαστικά μόλις ξεκινούσε. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν μεγάλη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά αυτά που έχουν καταγραφεί, για να φτάσουμε στον 16ο αιώνα, όταν ο ιστορικός Έκτορ Μπόες στο βιβλίο του History of Scotland αναφέρει ότι ένα τέρας αναδύθηκε μέσα από τα νερά της λίμνης Νες και καταβρόχθησε τρεις άνδρες. Ήταν η πρώτη φορά που η Νέση, το τέρας δηλαδή, κατηγορείται για θανάτους ανθρώπων. Το 1912, ένα κορίτσι μόλις 9 χρόνων δήλωσε ότι είδε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλάσμα με πολύ μεγάλα και πλατιά πόδια στην νοτιοδυτική όχθη της λίμνης. Στην περιγραφή αυτή βασίστηκε και η πρώτη προσπάθεια από τους επιστήμονες ώστε να κατανοήσουν τη φύση του όντος. Οι περιγραφές τέριαζαν σε ένα είδος υδρόβιου δεινόσαυρου, του πλαισιόσαυρου όπως το λένε, όμως σύμφωνα με την γνωστή σε όλους μας θεωρία των επιστημόνων, οι δεινόσαυροι είχαν εξαφανιστεί από όλη τη γη πριν εκατομμύρια χρόνια. Μήπως όμως η λίμνη Νες αποτελούσε μία εξαίρεση? Επόμενος σταθμός, το έτος 1933, εποχή κατά την οποία κατασκευαζόταν ένας αυτοκινητόδρομος πολύ κοντά στις όχθες της λίμνης Νες. Το ζεύγος Σπάισερ παρατήρησε, λένε, το τέρας Νέση στη βόρεια ακτή της λίμνης και για το λόγο αυτό έστειλε τότε μια ανώνυμη επιστολή με την περιγραφή στην εφημερίδα Inverness Courier. Αυτό ήταν. Όλοι ήθελαν πια να δουν την Νέση. Την ίδια κιόλας χρονιά έρχεται και η πρώτη υποτιθέμενη φωτογραφία του τέρατος, η οποία τραβήχτηκε στις 12 Νοέμβρη του 1933 από κάποιον Hugh Gray, όταν εκείνος είχε βγει για τον καθημερινό του περίπατο. Όπως δήλωσε ο Gray, παρατήρησε μια έντονη κίνηση στην επιφάνεια του νερού και αμέσως έστησε τη φωτογραφική του μηχανή. Η φωτογραφία προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού και η εφημερίδα Daily Mail εκμεταλλεύθηκε την ευκαιρία, στέλνοντας στη Σκωτία τον διάσημο κυνηγό Marmaduke Wetherwell, με στόχο να εντοπίσει το τέρας. Ο Wetherwell δεν κατάφερε να φωτογραφίσει την αίση, αλλά ανακάλυψε ίχνη στο έδαφος, τα οποία απέδωσε στο τέρας. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε The Real Mackenzies και το τραγούδι που φέρει το όνομα του τέρατος, Nessie. Πάμε όμως στον Wetherwell. Είχε τελικά φωτογραφίσει, λέτε, τις πατημασιές του τέρατος ή πουλούσε παραμύθι? Ερευνητές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας κατάλαβαν ότι τα ίχνη τα δημιούργησε ο ίδιος ο Wetherwell, χρησιμοποιώντας ένα ψεύτικο πόδι υποπόταμου. Η υπόθεση έληξε και ο διάσημος κυνηγός γελιοποιήθηκε. Την ίδια χρονιά κατάφερε ένας άνδρας ονόματι Malcolm Irvin να κινηματογραφήσει την αίση, έτσι είπε δηλαδή. Όπως ήταν αναμενόμενο, προκλήθηκε σ' άλλο στην επιστημονική κοινότητα. Πολλοί ήταν αυτοί που πίστηκαν για την ύπαρξή του εν λόγω τέρατος, ενώ άλλοι βιάστηκαν και υποστήριξαν ότι το φιλμ ήταν σικέ. Ένα χρόνο αργότερα η ιστορία επανήλθε στο προσκήνιο όταν ο χειρουργός Ρόμπερτ Βίλσον απαθανάτησε, όπως είπε, την αίση στις 19 Απρίλη του 1934. Κοιτάξτε τώρα, πολλές δεκαετίες αργότερα και συγκεκριμένα το 1994 αποκαλύφθηκε το κόλπο πίσω από τη φωτογραφία. Τι είχε συμβεί, θα σας πω. Ο κυνηγός Marmaduke Wetherwell Το θυμάστε που έβαλε πόδι υποπότομο για να μας πει ότι είχε δει τις πατηματιές του τέρατος, θέλοντας να πάρει ρεβάνς για την γελιοποίηση που υπέστη το 33, ήταν ο εγκέφαλος της επιχείρησης. Τι έκανε? Ανέθεσε στον θετό του γιο, Christian Sperling, να δημιουργήσει μια υποβρύχια κατασκευή με μορφή θαλάσσιου ερπετού. Η φωτογραφία δόθηκε στον γιατρό Wilson για να τη δημοσιεύσει, καθώς ήταν πιο αξιόπιστος λόγω του κοινωνικού του κύρος, να το πούμε έτσι. Η πλεκτάνη αποκαλύφθηκε το 1994 από τον ίδιο τον Sperling. Λίγα χρόνια αργότερα, οι John Fraser και Alex Campbell, οι οποίοι εργάζονταν ως φύλακες στη λίμνη, αποφάσισαν να ψαρέψουν. Οι ξαφνικοί υπαφλασμοί του νερού τρόμαξαν τους δύο άνδρες που συνειδητοποίησαν την παρουσία του περιβόητου τέρατος. Ο Κάμπελ μάλιστα ισχυρίστηκε πως αντίκρισε την αίση τουλάχιστον 18 φορές. 18 μπουκάλια ουίσκι είχε πια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Καλύτερα από κάθε άλλη φορά είδα το τέρας ένα πρωινό του Μαΐου του 34 έξω από το ναυπηγείο του Άμπεϊ. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Εκείνο το πρωί ψάρευα σολομούς. Ξαφνικά είδα, λέει, το νερό στην είσοδο του καναλιού να φουσκώνει υπερβολικά. Έμεινα άναυδος. Τότε ξεπρόβαλε ένα πελώριο κεφάλι και πίσω από ένα τεράστιο σώμα με 4 καμπούρες. Το όν φαινόταν φοβισμένο. Μόλις αντιλήφθηκε ότι το κοιτάω, είπε ο Σκοτσέζος, εξαφανίστηκε μέσα στη λίμνη. Υπολογίζω, προσέθεσε, ότι το μήκος του σώματος έφτανε τα 10 μέτρα, ενώ το ύψος του κεφαλιού και του λαιμού ήταν γύρω στα 2 μέτρα. Ο Ιταλός γεωλόγος Λουίτζι Πικάρντι, δεν θα χωθούν οι Ιταλοί, λέτε, στην υπόθεση αυτή. Είναι πεπισμένος πως η Νέση δεν υπήρξε ποτέ. Σύμφωνα με τον Πικάρντι, οι άνθρωποι αντίκρισαν απλώς φυσαλίδες που προέρχονταν από τον πυθμένα της λίμνης. Κάτω από τη λίμνη υπάρχει ένα μεγάλο ενεργό ρήγμα, συνεχίζει ο γεωλόγος. Όταν υπάρχει δραστηριότητα στο ρήγμα, καταγράφονται στην επιφάνεια της λίμνης διάφορα φαινόμενα, είπε σχετικά, ενώ για τα ντοκουμέντα που προέρχονται από τη δεκαετία του 30 ανέφερε χαρακτηριστικά πως αυτές οι μαρτυρίες συνέπιπταν χρονικά με τη σεισμική δραστηριότητα κατά μήκος των ρηγμάτων. Γεωλόγοι που εναντιώνονται στην παραπάνω θεωρία εξηγούν πως οι σεισμοί δεν φτάνουν σε τέτοια κλίμακα ώστε να ξεγελάσουν οπτικά τους ανθρώπους. Πάμε παρακάτω. Μία ακόμη σχετικά πρόσφατη θεαματική φωτογραφία του τέρατος καταρρίφθηκε από τον ίδιο της τον κάτοχο. Η φωτογραφία είναι πλαστή. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν εδώ και 80 χρόνια. Φέρνουν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ίσως εκατομμύρια εδώ πάνω. Αυτό είναι το Λόχνες. Το τέρας είναι το Λόχνες, δήλωσε στην εφημερίδα Inverness Courier ο George Edwards, καπετάνιος ενός κρουαζιερόπλοιου στη λίμνη. Το τέρας ήταν ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, ένα ψεύτικο μοντέλο από ανθρακονήματα που προοριζόταν για τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ του National Geographic με τίτλο «Η αλήθεια πίσω από το τέρας της λίμνης Ness». Το επίσημο fan club της Νέση από το 2002 δεν είχε απονείμει χρηματικό έπαθλο για την καλύτερη νέα φωτογραφία του θρυλικού τέρατος, καθώς για καμία φωτογραφία δεν υπήρχαν πραγματικά πιστήρια. Το 2011 όμως το ζεύγος Jobs που παραθέριζε στη λίμνη κατάφερε, όπως υποστηρίζει, να απαθανατήσει το τέρας τη στιγμή που έβγαζε το κεφάλι από το νερό. Λίγο αργότερα, οι John και ο Simon Hargreaves εντόπισαν την Νέση, όπως υποστηρίζουν, να κολυμπά για περίπου 4 λεπτά στην επιφάνεια της λίμνης, δίχως όμως να μπορέσουν να τη φωτογραφήσουν. Την ίδια χρονιά, ο ψαράς John Rowe φωτογράφησε άθελά του το τέρας, καθώς αρχικός σκοπός του ήταν να φωτογραφήσει το ουράνιο τόξο. Στα αγγλικά, το ότι ο αγέρας φυσά κρύος από την Ανατολή προς τη Δύση είναι «The wind blows cold from east to west». Στα Highlands και συγκεκριμένα στις γειτονιές γύρω από την λίμνη Ness είναι «Cold blows the wind from east to west». Ακούμε το υπέροχο αυτό ποίημα του Robert Burns από την υπέροχη φωνή της Leslie Hale.
Say loud and shrill as I hear with a blast. I'm sure it's winter fairly. Up in the morning's no for me. Up in the morning early, when all the hills are covered with snow. Then I'm sure it is winter fairly. The birds sit chittering in the thorn all day. They fare but sparely, and langs the necht frae e'en to morn. I'm sure it's winter fairly. Up in the morning's no for me. Up in the morning early, when all the hills are covered with snow.
Τι να κάνουν λοιπόν οι καημένοι Σκοτζέζοι, βάλανε χρόνια πριν βαθιά το χέρι στην τσέπη με πολύ πόνο και ρίξαν στο βυθό της λίμνης νέα σαν υποβρύχιο. Οι φωτογραφίες που έστειλε το υποβρύχιο πέρσι στην επιφάνεια επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για το τέρας. Περίπου, δηλαδή καθόλου. Κοιτάξτε τι έγινε. Αρχικά συγκρατημένη σκοτσέζικη αισιοδοξία. Μάγκες, μην πάθουμε καμιά πλάκα και ξεφτυλιστούμε, έτσι τα σκέφτηκαν και καλά έκαναν, μιας και οι αναλυτικές εξονυχιστικές έρευνες για τις φωτογραφίες απέδειξαν πως επρόκειτο για αντίγραφο της Νέισι, το οποίο είχε φτιαχτεί για να παίξει σε μια ταινία του Sherlock Holmes πριν από 50 ολόκληρα χρόνια. Μετά τα γυρίσματα της ταινίας εκείνης που είχε τίτλο «Η ιδιωτική ζωή του Sherlock Holmes», το μοντέλο που είχε φτιαχτεί για την ταινία εκείνη βυθίστηκε στα ανοιχτά της λίμνης Ness. Ο Άντριαν Σάιν, ο υπεύθυνος του προγράμματος αυτού, που γίνεται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού της Σκωτίας, αναζητά για πολλά χρόνια κάποια σημάδια για την ύπαρξη όχι του μυθικού τέρατος. Αυτό πάντως που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανακαλύψει είναι ένα τέρας περίπου 10 μέτρων με μεγάλο λαιμό, το οποίο εκ των υστέρων, όπως είπαμε, διαπιστώθηκε ότι ήταν εκείνο που είχε παίξει στην ταινία του 69. Το μοντέλο της Νέση ζυγίζει περίπου 4 τόνους και είναι σχεδόν αδύνατο να το ξαναφέρει κανείς στην επιφάνεια και μάλλον αχρίαστο, πέρα από τις γραμμές βέβαια που διαβάζετε ή μάλλον που ακούτε. Πάντως το συγκεκριμένο ρομπότ, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας νορβηγικής εταιρείας, συμμετέχει στην αναζήτηση στοιχείων για το αληθινό τέρας εδώ και πολλά χρόνια, 35 χρόνια. Αν και έχουν υπάρξει διάφορες συσκευές μέχρι τώρα, σήμερα τις έρευνες έχει αναλάβει ένα αυτόνομο ρομπότ, το οποίο σκανάρει ουσιαστικά το βυθό της λίμνης. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιο στοιχείο ύπαρξης του τέρατος, όμως το ρομπότ αυτό έχει φέρει στο φως κάποια άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα. Σαν τον αδελφό μου που όταν πάει για κοινή και δεν καταφέρει τίποτα, φέρνει μήλα, χλάδια, έτσι. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ρομπότ έφερε στην επιφάνεια ένα βομβαρδιστικό Wellington του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, βέβαια. Και ένα σκάφος που προσπάθησε αποτυχημένα προφανώς να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητα στο νερό το 1952. Και ξαφνικά και πάλι σιωπή. Από την ημέρα που η Μεγάλη Βρετανία ζήτησε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, το τέρας χάθηκε. Το γέλιο που έπεσε με τα δημοσιεύματα ήταν τεράστιο. Σε σημείο οι οπαδοί της παραμονής της χώρας στην Νομισματική Ένωση να κατηγορούν τους οπαδούς του Brexit πως η απόφαση προκάλεσε θυμό στο τεράς που δεν θέλει πια να κολυμπά σε νερά εκτός Ένωσης. 8 μήνες είχε να γίνει κουβέντα, ώσπου την παρτίδα έσωσε τον περασμένο Μάιο ένας τύπος και το βίντεό του, σύμφωνα με το οποίο το τέρας κάει μύτη, κυρίες και κύριοι, και μάλιστα δίπλα σε μια βάρκα. Είδα το τέρας του Λόχνες κοντά στο κάστρο και αμέσως έσπευσα να σταματήσω το φορτηγό μου να το δω, και άλλοι σταμάτησαν να βγάλουν φωτογραφίες, δήλωσε στο The Scotsman ο άνδρας που βιντεοσκόπησε το περιστατικό. Δυστυχώς δεν πιστεύω σε τέρατα, αλλά θα ήθελα να μάθω τι ήταν, σημείωσε ο ίδιος. Το βίντεο αυτό έφερε χαρά στο επίσημο Μητρό Καταγραφής των Θεάσεων του Τέρατος, που παραδέχθηκε ότι ανησυχούσε επειδή δεν είχε φανεί τους τελευταίους 8 μήνες. Σύμφωνα βέβαια με εκτιμήσεις, το βίντεο φαίνεται να είναι προϊόν μοντάζ, καθώς παρατηρώντας προσεκτικά, το τέρας φαίνεται πως δεν κινείται στο νερό όπως θα κινούνταν ένα πλάσμα, και ασφαλώς κολυμπά αρκετά κοντά στο πλοίο χωρίς να τρομάξει. Επεισόδια θα υπάρξουν πολλά, φίλες και φίλοι, αμέτρητα. Οι μύθοι είναι για να συντηρούνται για πολλούς και διάφορους λόγους. Μπορείτε να φανταστείτε ένα μελλοντικό ταξιδιωτικό οδηγό για την περιοχή του Ίνδερνες, στον οποίο δεν θα υπάρχει πλέον η φράση «Επισκεφτείτε τη θρυλική λίμνη του Λόχνες και αν σταθείτε τυχεροί θα συναντήσετε την Έση». Όλοι κάτι πουλάνε. Άλλοι ντεμέκ το καλύτερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου, άλλοι την καλύτερη Ανατολή, άλλοι το καλύτερο κοκορέτσι. Έτσι. Κάποιοι ποντάρουν σε ένα τέρας που, αν με ρωτήσετε, εγώ σαφώς δεν μπορώ να σας απαντήσω. Θέλετε γιατί αγαπώ τους θρύλους, θέλετε γιατί τους φοβάμαι. I'm outlived by that thing, όπως λέγαν και οι crash test dummies. I threw out a stupid common paperweight and it went out into the country. A place where others saw that objects lie around. Well, it's quite hard, and so it's probably still there. And when I die, it will still be somewhere. Βέβαια και οι Crash Test Dummies που μόλις ακούσαμε, αλλά και οι Real Mackenzies έχουν κέλτικη παράδοση, αλλά είναι Καναδοί, έτσι. Να μην ξεχνιόμαστε. Φινάλε. Τι να απέγινε ο Άγιος Κολόμπα, ο οποίος πρωτοείδε το τέρας σαν σήμερα το 565. Μετά από 34 χρόνια αποστολικών μόχθων στη Σκωτία, ο Όσιος Κολόμπα, σε ηλικία 70 χρόνων, ειδοποιήθηκε σύμφωνα με την θρησκευτική παράδοση των Κελτών από έναν άγγελο για την επικείμενη τελευτή του. Πήγε να ευλογήσει τις αποθήκες της Μονής και στο δρόμο το γέρικο άσπρο άλογο των μοναχών έτρεξε προς το μέρος του και απέθεσε το κεφάλι του στο στήθος του κλαίγοντας. Ο Όσιος συμβούλευσε τους μαθητές του να διατηρούν αμοιβαία και όχι υποκριτική αγάπη εν ειρήνη και κατόπιν άρχισε να αντιγράφει ένα ψαλτήριο, φτάνοντας στο στίχο «Οι δε εξητούντες των Κύριων ούκαλα το θύσονται παντός αγαθού», διέκοψε και όρισε το διάδοχό του για να ολοκληρώσει το έργο αυτό. Κατά τα μεσάνυχτα έσπευσε στην εκκλησία που κατέρευσε μπροστά στο θυσιαστήριο. Όταν οι μαθητές του ήλθαν να το σηκώσουν, έκανε ένα σημείο ευλογίας και εξέπνευσε. Ήταν 9 Ιούνιου του 597. Κλείνουμε με ένα ιστορικό κομμάτι της χώρας των Κελτών και στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, ένα κομμάτι αφιερωμένο σε αυτά τα ωραία ποτά των περιοχών. Οι High Kings μας τραγουδούν το The Parting Glass.
Of all the money that e'er I had, I spent it in good company, and all the harm I've ever done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of wit, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass. Good night and joy be to you all. So fill to me the parting glass and drink a health whate'er befalls. Then gently rise and softly call. Good night and joy to you all. Of all the comrades that e'er I had, they're sorry for my going away, and all the sweethearts that e'er I had, it will